labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Šodien mēs runāsim raidījumā par atkritumiem, ļoti interesantiem atkritumiem un atkritumiem, kas faktiski veidojas gandrīz mums visiem. Nu, es tā domāju, vismaz tie, kas mūs klausās, nu, kaut kāda elektroniska ierīce ar zināmu, nu, teiksim tā, atmiņu katram ir. Par digitālajiem atkritumiem šodien. Manas studijas viešņas Latvijas radio televīzijas centra pārstāve Vinete Spugaina. Vinete, sveiki.
Labrīt.
Un CERT LV informācijas sistēma drošības analītiķe Dana Ludviga. Dana, sveiki.
Labrīt.
Tā, Vinete, sāksim uzreiz ar to, kas skar pietiekami lielu sabiedrības daļu un nedēļas nogali varētu būt kādam, nu, tāda drusku neērta. Tā būs, jā.
Jā, šodien e-paraksts mobaila lietotāji saņem savos e-pastos ziņu, kas cerams nekļūs par digitālo atkritumu, bet tiks atvērta un izlasīta par to, ka nedēļas nogalē, iepšu sestdienu, mēs veiksim tādu lielu talku savā pusē e-paraksta informācijas sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu. Iepriekš šādu lielu apjomīgu darbu mēs veicām gadu mijā no 2017. uz 18. gadu, tagad pietiekami daudz laika ir pagājis. Sistēmām vajag uzlabojumus, vajag padarīt vidi drošāku, ilgtspējīgāku un arī darboties spējīgāku un uz attīstību vērstu, tāpēc patiesi sestdien talkojam pļavā, mežā ceļmalā, kur nu kurš strādājam, bet e-paraksta komanda veik šo migrāciju un e-paraksta rīki nebūs pieejami ne dokumentu parakstīšanai, ne identitātes apliecināšanai. Tāpēc esam modri, ja zinām, ka nedēļas nogalē būs kāds dokuments parakstāms, parakstam jau piektdien, vai arī tad pēc migrācijas. Mēs paredzam, ka tā nepieejamība varētu būt līdz pat diennaktī. Tas ir daudz, un klausītāji varētu uzdot jautājumu, kāpēc tik ilgi, kāpēc to nevar izdarīt ātrāk. Nu, es gribu iedot tādu mazu salīdzinājumu. Mūsu viedtālruņi, arī, kuriem ir operētāja sistēmas, un arī regulāri viņām ir jāveic šie te atjauninājumi. Tajā brīdī, kad viņi atjauninās, arī tad viedtālruņas ir nepieejams. Ja mēs redzam malnu ekrānu un mūs nevar sazvanīt, un mēs nevaram nosūtīt ziņas. Nu, šeit mēs mūsu gadījumā runājam nevis par vienu viedtālruņu, bet milzīgu sistēmu, un tāpēc, lai varētu veikt šo te atjauninājumu un pārēju uz jaunu
platformu. Droši paliek nedroši, vienvārds sakot.
Būs nepieejami, jā. Un tas, kas ir jāzina arī klausītājiem, ka pēc šīs te migrācijas e-paraksts mobile parole vairs nedarbosies, un tajā brīdī, kad jūs gribēsiet parakstīt kaut ko ar e-paraksts mobile, būs jāizveido sava jauna parole. Tas nav jāveic ne svētdien, ne pirmdien, bet patiesi bez steigas brīdī, kad jums vajag parakstīt, tad arī jūs nomainiet, un šeit es pievēršu uzmanību, ka paroles maiņa ir jāveic tikai un vienīgi savā viedtālrunī, savā aplikācijā e-paraksts mobile, jo es pieļauju arī krāpnieki nes nauž un var izmantot šo mirkli, lai nosūtītu jums kāds pikšķerēšanas e-pastus vai ziņas ar
nu, izziņu visdrīzāk.
Jā, nu, jā, dažādi. Mēs sūtam e-pastus, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu e-pasta adrese, ar kur esat reģistrējies portālā e-paraksts LV, ir korekta, ka jūs viņu lietojat un esat sasniedzams ar šo adresi, un neuzķerieties uz viltus aicinājumiem veikt paroles nomaiņas un nekādā gadījumā neievadiet savus datus nekur citur, kā tikai mainiet paroli savā aplikācijā atverot iestatījumu.
Dānā. Mēs esam pietiekami sabiedējuši arī mūsu radioklausīties savulaik, ka tos e-pasts arī vajag vērt vaļā ļoti uzmanīgi. Šeit kāds būtu ieteikums, kā vispareizāk rīkoties, kā pārbaudīt to, ka šis e-pasts tiešām ir atnācis no Latvijas valsts radio televīzijas centra?
Jā, lai atpazītu pikšķerēšanas e-pastus, ir vairāki sarkanie karogi, kam var pievērst uzmanību. Nu, pirmām kārtām jau tas ir sūtītāja adrese, e-pasta adrese, no kā mēs saņemam šo e-pasta vēstuli, vai tiešām šeit tiek izmantots LVRTC domēnvārds. Arī tas, ja tur tiešām ir šis domēnvārds, neliecina, ka šis ir patiesībā īstais e-pasta adrese, jo viņi var arī viltot šo sūtītāja from lauku. Līdz ar to jāpievērš uzmanība ir arī saturam. Saturs, kādā valodā tas tiek rakstīts vai no valodas kļūdas, jo LVRTC noteikti uzrakstīs ar labā stilā šo vēstuli, ja tur nebūs kaut kādi familiāri sveicieni vai gramatiskas kļūdas vai kaut kāds kārtīgi steidzināšana, ja, rīkoties, apmeklēt saiti, kā jau Vinete minēja, tad paroli ir jāveic tikai un vienīgi šajā aplikācijā, nekur citur jūs novirzīti netiksiet, nekādi bankas dati vai kaut kas cits jums netiks prasīts, tad jāpievērš uzmanību valodas stilam, vai jūs netiekat šeit steidzināts no šīs sociālās inženierijas pazīmes, kā arī, ja satur kaut kādu linku šo saiti, vai arī vienkārši norādes piediet šeit, tad jāpievērš uzmanību, uz kuriem tieši mēs tiešām tiekam nosūtīt, tātad pašam linkam. Bet papildus es varu ieteikt, lai šam visam nesāpētu arī galva, Certam LV ir Rīgs, dēnas ugunsmūrs, pilnīgi bez maksas, ko var uzstādīt kartā iekārtā atsevišķi. Un šis Rīgs satur visas ļaunprātīgās saites, šīs pikšķerēšanas vietnes, kas tiek izmantotas šāda veida pikšķerēšanas kampaņām, kas ir tieši mērķētas uz Latvijas auditoriju. Un, nu, es teiktu, arī lielās telkas laikā īstais laiks šādu dēnas ugunsmūri ir aktivizēt dēnasmūris.lv. Tur var aiziet un apstīties ar katru iekārtu, vai viņš jums ir aktivizēts. Un, ja nav, tad to var pilnīgi bez maksas aktivizēt. Un jau justies daudz drošākam, ka, ja nu gadījumā jūs nepamatat šos visus sarkanos karogus un uzklikšķinat uz saiti, tad dēnas mūrs jūs aizsargās un jūs vienkārši netiksiet novirzīt uz šo pikšķerēšanas vietni.
Bet saitīt būs tajā e-pastā kaut kādu? Nē.
E-pastā būs tikai informācija par to, kas notiek. Saites ir gan, jo reizēm cilvēki prasa pamācības, tad mēs aicinam apmeklēt portālu e-paraksts.lv, bet jūs to varat arī darīt nespiežot uz šīm saitēm, vienkārši ienākt portālā e-paraksts.lv, un mēs to arī vienmēr rekomendējam. Ja jūs saņemat kādu ziņu, kura jūs par kaut ko informē vai aicina darīt, ja, vienmēr salīdziniet ar šīs te ziņas avotu. Nu, šajā gadījumā portāls e-paraksts.lv, ja jūs tur ieraugiet šādu informāciju, ka patiešām būs nepieejams un patiešām būs jāveic paroles nomaiņa, tad, kad tas būs nepieciešams, ja, tad tam var uzticēties, bet, kā jau vēlreiz uzsvaru, e-pasts neaicinās jūs spiest uz saites, lai nomainītu paroli. Cilvēks e-paraksta lietotājs, e-paraksts mobaila lietotājs pats pilnībā pārvalda savu Rīku savā vietālrunī, savā lietotnē. Nekur citur šie dati nav jāiesniedz. Mm-hmm.
Nu, un, protams, vēl viens jautājums jau no mājas lapas, tad nedarbosies gan e-paraksts, gan mobilais paraksts autentifikācija.
Abi divi.
Šīs 24
stundas. Arī maksājuma apstiprināšana.
Jā, tad šoreiz būs jāizvēlas kāds cits autentifikācijas veids, kas mums joprojām ir, tā kā nu, nebūs tik traki, nepaliksit galīgi bez pārtikas pieņemsim vai kā citādi. Tajā 17. gadā man izdzēsa ārā. Tagad tā nebūs.
Jā, params, jā. 17. gada nogalē mēs gatavojamies migrācijai, lai ieviestu lietot e-paraksts mobile, ja, kas sāka strādāt 2018. gadā, tad patiesi tā neērtība bija daudz lielāka, jo tika dzēsti iepriekšējo līgumu bija jānoslēdz jauni, un atkal tas nav mūsu tāda iegriba, ja šīs visas ir regulas un prasības un likumdošana, kas mums ir jāaizpilda, lai nodrošinātu šo te drošās autentifikācijas un parakstīšanas iespējas. Mm-hmm.
Šoreiz tā nebūs, tagad vienkārši tikai
parole. Nē, tikai parole un arī bez steigas, neviens jūs nesteidzina tad, kad vajag. Tas nav jāizdara svētdien vai pirmdien vai otrdien.
No pirmdien daudziem jau vajadzēs. No
pirmdien daudziem vajadzēs, bet ne visiem, ja šīs nav 1. marta sacensības.
Jā. No labi, jā, un server neuzkārsies, jā, no tā, ka viss mainīs.
Es domāju, ka
no
servera uzkaršanas neviens nekad nav pasargāts. Protams, ka mēs rēķinamies, ka pirmdienas rītā daudziem ir jāsāk darbs tieši ar e-parakstu. Protams, jā. Mēs rēķinamies.
Tā kā svētdienas vakarā varētu jau tā kā rosīties drusku.
Tie, kas zina, ka, kam vajag pirmdien no rīta, tiešām dariet to saulaicīgi, nedariet 8:00 no rīta, kad to darīs ļoti daudz, bet vēlreiz pārējie to var darīt tieši brīdī, kad to vajag.
No labi, ja ka vēl kādi jautājumi mūsu radio klausītājiem, tad Latvijas radio.lv mūsu mājaslapa, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, savukārt Twitter, atvainojos, visu laiku. Kāpēc es visu laiku jaucu WhatsApp par Twitter? Nu, kaut kas jau tur līdzīgs ir, protams, bet WhatsApp saziņa mums rakstiski 25660440, tātad šis tālrunis. Rakstiet mums, ja ir kādi jautājumi, bet nu tagad ķeramies klāt tiem digitāliem atkritumiem. Esmu ieintriģēts, jo faktiski tiešā veidā par kādiem digitāliem atkritumiem mēs runājuši neesam nekad. Raidījumā, kā labāk dzīvot, lieku galvu ķīlā, tā kā tas ir kaut kas jauns, tāpēc klausos ļoti uzmanīgi. Kas tas īsti ir?
Nu tā pavisam vienkārši runājot, par digitāliem atkritumiem var kļūt jebkādas datnes, ko mēs elektroniski radam, vai tās būtu fotogrāfijas, vai tie būtu e-pasti, vai newsletteri, ja, vai ziņu, jaunumu izsūtnes, ko organizācijas bieži veido kaut kādas sarakstes, ja, ko mēs, kas ir izveidots, bet vairs netiek izmantots un nav izdzēsts. Tātad, ja kaut kas glabājas mūsu vietālrunī vai datorā, tas patērē enerģiju, kāds par šo enerģiju maksā, un visi kopā mēs maksājam par to ar CO2 izmešu daudzumu palielināšanu.
Oi, ko mēs tālais gājām.
Diemžēl tas ir fakts, katrs e-pasts, katrs neaizvērts interneta pārlūka šķirklis, un tagad, ja kāds klausītājs sēž pie datora, tad var apskatīties savā interneta pārlūkā, cik tieši šķirkļi ir vaļā.
Man ir 21 vaļā.
Tātad 21 šķirklis patērē reālu enerģiju un rada reālus CO2 izmešus, tāpat kā katrs e-pasts, tāpat kā katrs neatvērts e-pasts, kas ir iekritis mūsu e-pasta kastītē, nav izdzēsts un turpina kaut kur dzīvot. Ja?
Nu, bet tas taču arī kaut kādi kilobaiti tur ir, nu, vēl mazāk, jo man viens video, kaut kāds rullītis uzreiz būs nu, megabaits. Nu, tas ir nu, stāli. Nu, to jau nu, es ārā nedzēsīšu. Varbūt, ka mēs skaldām nu, maksas vairāk.
Tā ko, pasaules statistika rāda, ka katru sekundi tiek radīti 6 miljardi foto.
Varētu būt, jā. Varbūt jā. Vairāk.
Un tad diennakts laikā visā pasaulē tas saveido ļoti lielu daudzumu. Un šis tad katra bilde, katras šī bildes izsūtīšana tiešām šo CO2 apjomu pasaulē vairo. Un it kā liekas, nu, digitāli atkritumi nesmird, rokas nesmērē, neuzkrājas nu, tādā redzamā vietā, kas nu, varētu traucēt uz ielas, nemētājās, bet viņi ir un tā ir realitāte, ar ko, nu, ko mēs tiešām nevaram vairs ignorēt. LVRTC šogad ir 100 gadi, jums Latvijas radio nākamgad ir šī 100 gadi, un mēs uz savu 100 gadi paraudzījāmies ar nu, tādu izmaiņu prizmu, nu kas tad sabiedrībā noticis šo 100 gadu laikā, un tas cipars laikam, kas mums neiepriecināja, mums iepriecināja daudzi cipari, ļoti daudz cilvēku sākuši lietot tehnoloģijas. Mēs nebraucam ar mašīnām, sūtam e-pastu, ja, vai elektroniskā dokumentu aprita. Mēs, nu ļoti, ļoti, nu progress tiešām mums ir ik uz soli redzams, bet tāpat laikā, tieši pēdējo 100 gadu laikā ir pasaules CO2 izmešu līmenis sasniedzis 25 miljardus tonnu.
Tas ir, no, ekvivalenti, jā. No,
jā, un tas ir daudz, un tie ir cipari, kurus var ignorēt, bet nevairs ilgi, jā.
Bet tas cilvēkam ir ļoti nesaprotams patiesībā. Nu, tas tā, pieņemsim, reku, te telefons, jā, kurš šobrīd tur kaut kādu datu daudzums ir, nu, pieļauj, varbūt kāds līdz megabaitam tiešām tur varbūt ir piepildīts, jā, šis tālrunis, kas domā speciāli WhatsApp saziņai. Nu, nu stāv, nu, nekas jau tur īpaši nenotiek.
Zin, ko cilvēki būs pamanījuši to, ka tāda sajūta iekšējā, ka telefonu švakākus sākuši ražot, ka nu, divi gadi un tad vairs īsti neiet.
Nu, labi, tur kešatmiņu vienkārši jāiztīra.
Ne tikai, arī visi, nu, nu, mēs varam vietāluņos ieskatīties, cik kura aplikācija izmantota vai neizmantota, un ja neizmantota, tad digitālais atkritums, cik kurš sociālo tīklu konts, cik ir mūsu fotogrāfijas, un nu, tas fotogrāfiju apjoms pasaulē ir tiešām, pat tiesim ir nu, milzīgs, jā.
Labi, tādā gadījumā es Danai jautāšu, nu pieņemsim man telefonā, nu ir ceļu satiksmes drošības direkcijas lietotne, kur faktiski tiek lietot labākā gadījumā nu, reizi divas gadā, nu varbūt, jā, nu varbūt nu, patiesībā vienreiz gadā, paskaties, nu kas tad rīz notiek, to es tehniski apskatu, nu tad mašīnu uz turienu izkārtībā, tad ko tad dzēst ārā, vai tas varbūt rada vēl lielāku, teiksim, patēriņu nekā tad, ja es viņu vienkārši turu to turu, lai tur stāv nekas pastāvēs līdz nākamajam gadam.
Nu, ja mēs runājam tieši par aplikācijām, proti reiz par reizei, sevišķi tādā pavasara laikā, lielā talks laikā, es ieteiktu arī iziet cauri šim aplikāciju milzīgiem sarakstam, kas ir sainstalēs mūsu iPados un telefonos, un tiešām apstīties, kas no, kuras no viņām ir patiesi vajadzīgas mums, un kuras ir bijušas vajadzīgas divu gadu atpakaļ, un tagad sen, kā mēs zinām, mēs viņus neizmantojam. Gan tās pašas notifikācijas, kuras mēs varbūt saņemam arī viņas atspējot, ja? Jo ir arī, protams, aplikācijas, kuras strādā fonā, ja mēs arī viņas aktīvi neizmantojam. Tas, protams, jāskatās tās par katru aplikāciju atsevišķi, un arī jāpastāst, no kurienes mēs viņu esam grābuši. Ja nu CSDD varbūt ir tiešām leģitīma aplikācija, viņa tiešām būs vajadzīga mums. Tad šis nav varbūt tas labākais piemērs, bet ir daudzas citas, kas varbūt ir kaut kādi sen bankrutējuši Ķīnas internetveikalu aplikācijas, ja, kur kādreiz mums bija sava karta aktivizēta, ja, vai kādas citas aplikācijas, kurām būtu pirmām kārtām apstīties, vai nav atjauninājumi iznākuši arī te pašai CSDD, vai mums ja mums ir Play Store vai App Store, kas mums atšķirībā no kādas operētājas sistēmas telefons mums ir, paskatamies, vai nevajag šo aplikāciju atjaunot. Nu, to gan mums vajadzētu ir no drošības perspektīvas paskatīties. Bet, ja mēs runājam arī par tiem digitālajiem atkritumiem, ko ražo varbūt tā aplikācija vai tā, tie telefona dati, ir jāsaprot, ka nu, e-pasts, ko mēs redzam it kā telefonam, viņš jau nestāv mums telefonā lielā mērā. Viņš stāv kaut kur datu centrā, kur mums ir atvēlēta kaut kāda kvota konkrēta, un tam datu centram, lai viņu darbinātu, ir vajadzīgi kondicionieri, vajadzīga elektrība, cik viņi ir otrreizējas apstrādes, nu, kas ražo šo elektrību atkarīgs no datu centra, un, protams, tas rada to nospiedumu. Tāpat mēs mūsu video streamingi, ja, tas viss rada kaut kādu nospiedumu mūsu mākoņu pakalpojumu, ja mēs sazinamies un ik pa laikam augšu pielādējam kaut kādu datus, kurus mums ir backupoti, ja, atšķirībā, kurā pasaules malā šis servers atrodas, mums līdz viņam ir jākļūst. Nu, tā papildus pa ceļam ir vēl dažas iekārtas, kas arī vēl ražo visu. Ja. Tu tā kā, ja tā paskatās, nu, tur Atšķirībā kā uz to skaties, protams. Ja?
Nu, es skatos skaties tā, ka nu, ja tā industrija man piedāvā, un jā. Patiesībā, nu, ne piedāvā, bet tā viegli uzspiež uz to, ka nu, bildē vairāk taisa, reku vēl jauna atkal lietojuma programma, kas tev palīdzēs. Tur vakar skatījos vienkārši amerikāņu reklāmas, ja, kur piedāvā nu, telefonu, kurā tagad ir jauna funkcija, ka, nu, pieņemsim, ja tu gribi palēkties gaisā un tev nofotografēs, ja, tad tev nemaz nav jāpalēc, tev izgriez sev ārā un pacel drusku augstāk, ja, it kā tu esi lecienā. Nu, bet viņi redz piedāvā, un tas nozīmē, tapseld jaunas fotogrāfijas, jā, pateicoties tam, ka lūk šāda funkcija vēl ir pienākusi klāt.
Mēs nekādā ziņā neaicinam un neaģitējam neizmantot tehnoloģiju priekšrocības, bet pasvērt tos klikšķus. Katrs klikšķus ir 0,8 grami CO2. Katrs klikšķis, jā. Viens e-pasts ir sākot no 0,3 līdz 4 gramiem, ja tas ir tāds mazs e-pasts CO2. Un tad nu, rēķinam, cik mēs esam uzrakstījuši e-pastus vienā dienā, vienā nedēļā, vienā gadā, 5 gados, ja, un tad katram ir tas neredzamais kilogramu skaits, ja, savācies. Bet kas ir vēl trakāk, nu, ja ir jāraksta e-pasts, viņš ir jāraksta un absolūti jāizmanto šīs te digitālās vides priekšrocības, bet padomājam par tiem e-pastiem, ko mēs saņemam, ja, katru reizi piesakoties kādai atlaižu kartei, un tā kā obligātā sastāvdaļa ir jāpiesakās jaunumiem.
Mēs nevienmēr, tagad tomēr...
Jā, un atsakamies. Nu, vienkārši atsakamies no tiem jaunumiem, ko mēs nesaņemam, jo šis te reklāma e-pasta ir 10 grami CO2. Bet, un cik bieži mēs viņus atveram? Nu, tad, kad es pievērsos pati šai te tēmai un sāku pētīt savu digitālo ikdienu, nu, es biju tiešām no sirds šokēta, ja, cik daudz šādu pilnīgi lieku man e-pastu iekrīt manā privātajā e-pasta kastītē, kurus es nekad neatvaru.
Man ir kaut kādā apmēram 30 jā, šādi.
Un katrs no dienu. Viņiem ir 10 grami, un ja tas ir e-pasts ar pielikumu, yeah. tad tie var būt pat 50 grami CO2, un liekas, nu sīkums, mēs te par gramiem runājam, bet globāli, nu, viena uzņēmuma vai vienas mājasaimniecības ietvaros tas saveido to atkritumu.
Jā, šis būtu interesants, bet mūsu radio klausītāji varat uzrakstīt, vai viņi izmanto šos paziņojumus, kas nāk no dažādām vietnēm, veikaliem un tā tālāk, vai tas jums noder? Tagad paklausīties, bet uzrakstiet, jā, gan mājaslapā, gan WhatsAppā, vai tas tā darbojas. Bet tu tagad to drošības jautājumu. Nu, tak, ja tāda atkrituma ir, tas nozīmē, ka tas kaut kāds drošības risks arī rada.
Jā, teiksim, nu kā pats atkritums, protams, drošības riskus dabai rada, ja, bet ja mēs runājam par tādu drošību, tādu talku, lai samazinātu šo CO2, tad mūsu kā certa aicinājums ir paskatīties arī uz šiem iekārtām un izauditēt viņus no drošības perspektīvas, jo daļa arī no šiem e-pastiem, kā jau vienēt piepriekš minēt, varbūt arī pikšķerēšanas e-pasts, ne tikai reklāmas e-pasts, jā, un man liekas, ka Kasperskijs arī, ne, es atvainojos, McAfee ir pētījumu veicis, cik CO2 izmešus pikšķerēšanas e-pasti rāda, jā, tagad
konkrēts. McAfee tie ir antivīrus, jā.
Jā, tieši tā, cik viņi noblaķēja. Tā kā šeit es aicinātu ikvienu, ja mēs salīdzinam šo CO2 izmešu samazināšanu digitālajā vidē, tagad mums ir sniegotais Latvijas pavasaris ārā, ja? Ja mēs nevaram logus mazgāt un dobas varbūt rušināt, tad mēs varētu tiešām patīrīt to savu digitālo iekārtu, un pirmais solis, ko nu, kā mēs aicinātu pievērsties arī šī drošības perspektīvai, vispār izauditēt, kas ir tās iekārtas, kas mums ir pieslēgts internetam, vai tas tiešām tikai telefons un dators vai iPads, vai tas nav jūsu veļas mašīna, jūsu televizors, jūsu kaut kādas ledusskapis, ja, un pastīties, vai tiešām viņam ir vajadzīga šī piekļuva pie interneta, un cik mēs par viņu patiesībā rūpējamies par šo iekārtu, vai mēs viņu reiz par reizē apšubinam, paskatamies, vai tur nav atjauninojumi jāveic, kādu antivīrus programmu palaižam un tā tālāk.
Televizors līdz drīzākais to darīs pats?
Nevienmēr.
Nevienmēr, jā. Tagad aprīlī, starp citu, bija atklāts vairākas ievainojumas LG televīzoriem. Latvijā bija konstatēts 3000 internetā pieejams televīzori, kuriem ir šīs ievainojumības, un viens no veidiem, kā no tā kā no šī izmukt ir veikt šos atjauninājumus, jo bieži vien šie gudrie televīzori ir pieslēgti mūsu kopējam Wi-Fi tīklam, kur ir pieslēgts arī citas iekārtas, un ja šeit ir ienācis vīrus caur televīzoru, piemēram, viņš var arī tālāk izpratīties par šo iekšējo Wi-Fi tīklu un kompromitēt potenciāli arī citas iekārtas, vai arī nomainīt tiešsaistes datus, piemēram, LG mums nu gan jau, ka ir Google konts, tajā ir Google Pay, un kas tik tur vēl nav, tā kā ja mēs tā parušinamies, tad gan jau līdz kartei varam aizrušināties arī.
Nu, bet savukārt visas teiksim, novērošanas kameras, ko mēs paši varam uzlikt, tad tur jau arī tad jāskatās, kāda tā digitālā tīrība tur.
Tieši tā, ļoti pareizi, tāpēc, ka arī ļoti daudz internetā eksponētas šīs novērojuma kameras ir, un ja mēs skatāmies arī no kiberdrošības perspektīvas, arī tās tika izmantotas Ukrainā, tad pieejamas, lai monitorētu un skatotos, kāda ir situācija konkrētās. Nu, es tagad aizeju, ļoti drošības perspektīvas.
Mums jau te arī bija tāds gadījums, tāds interesants, vai ne? Sadarbība it kā ar Krieviju, un kur tās kameras bija noliktas, it kā novērot dabu. Nu. Aluksa Sezara, ka neskapēc mūsu militārā bāze tur iekšā, ja, kaut kā tā trapījās. Ja.
Tā kā šādas, protams, ir jādomā katram par savu it sevišķu digitālām iekārtām, kurām ir pieeja pie internetu un kuras var tikt šādā veidā ļaunprātīgi izmantots, ir jārūpējis kašam tīri no sava viedokļa par drošību, bet arī tīri tādēļ, lai mēs rūpētos par visas valsts drošību.
Bet tur tādi elementāri ieteikumi, kā to vislabākais darīt, ir vienkārši dzēst ārā visu. Vai kā?
Nu, tā, to, ko nevajag noteikti, ir jādzēš ārā, jo atkal esot uz jūsu telefonu, viņš patērē kaut ko.
Jo, nu, pieņemsim, nu, tur Googles tī ir labi, tur ir kācijā dažās tās mēslotnes, vai kā mēs to nosauksim, bet, nu, tur it kā tas paliek, jā, bet tas man nerāda, tad man līst iekšā, un tagad pēkšņi es ierauku, ka tur ir 200 pāri tās mēstules atnākušas, tad tās visi tagad rociņi dzēst ārā, vai tomēr paļauties uz to, ka viņi paši kaut kādā veidā to
noņems. Nu, ja mēs runājam tieši par e-pastiem, tad jā, protams, es ieteiktu gan tos, kas ir jau mūsu spam filtru atšifrējuši un ievietojuši mūsu miskastē vai trash folderītī, viņus reiz par reizei patukšot, jo tas mums šo e-pasta kvotu samazinās, mums katram noteikti, mums ir maksas e-pasta, mums ir konkrēta kvota, par kuru mēs maksājam, tā mēs ir ietaupam finansiālus līdzekļus, tad tur arī labums finansiāli ir, jā. Sašķirojam pa mapītēm e-pastus, tā mēs ļoti labi atšķirosim, kurš e-pasts mums nav vajadzīgs, ja ir kādi pielikumi, kas sen jau ir augšupielādāti datorā, nu tad nevajag viņus arī šo kopiju uz šī e-pasta servera, bet nu tas ir tādas to šo izmešu rādījums, bet no drošības perspektīvas es aicinātu tātad katrai iekārtai pārbaudīt, vai tīri tā operātāja sistēma nevajadzētu atjauninātu, ja nav uzstādīta automatizēta atjaunošana, to noteikti izdarīt un neatlikt visu laiku to atjaunināšanu nākamreiz, ja kā mēs telefonam mēdzam darīt, ja.
Nu, tāpēc, ka dažreiz pieprasa labākais būtu pieslēgtais pie Wi-Fi, nevis pie datiem, jā. Nu,
tieši tā. Tā kā, nu, labāk tā pieslēdz un atjaunojam.
Nē, nu, piedāvā jau tajā brīdī, protams, ka tu neesi pieslēdzies.
Nu, tāds mums mērfīs, tiemžēl, ir, jā. Bet arī aplikācijas apstīties, vai nav šīs aplikācijas iztīrīt nevajadzīgās, un arī aplikācijām ir savi atjauninājumi. Tad apskatīties, vai tās nevajag atjaunināt, un ja vajag, tad noteikti tā, to darīt un veikt. Un arī, ja ideālā gadījumā, nu, uzliekam šo dēnes ugunsmūru tam telefonam vai iPadam, lai mēs pasargātu arī sevi no nākotnes tādām pikšķerēšanas kampaņām. Mm-hmm.
Nu labi, vēl solīt atpakaļ, Jānis mums raksta, kā lai saņem staupīt lietotājs parastais, ja pat datorpreču pārdevējs regulāri e-pastā sūta jauno produktu reklāmas, kur pieliktas 5 līdz 6 bildes PNG formātā, katra 2 megabaita lielas fails. Nu, tās ir daudz.
Mēs esam ļoti, ļoti izlutināti ar šo te, un Latvijā tas ir pietiekami lēti lietot neierobežotu datu apjomu. Mēs esam patiesi izlutināti. Un ja mēs paskatāmies uz tiem atkal datu apjomiem pasaulē, tad 35. Gadā mums būs 2000 zetabaiti satura pasaulē radīti, un ja mēs gribētu šos zetabaitus...
20.0 tur ir tie zetos.
Šausmīgi daudz. Jā, nu, šausmīgi daudz.
Jā, nu labi,
ja
jā.
Mēs gribētu šo te saturu, piemēram, izdrukāt, nu, tos zetabaitus 2000...
Līdz saulē mums būtu.
Nē, pasaulē nav sen jau vairs, nav tik daudz koku, lai mēs saražot tik daudz.
Tik maz,
jā. Jā, tā ka, nu, no šīs perspektīvas skatoties ir tiešām pēdējais brīdis domāt, un skaidrs, ka mēs esam pieraduši, ka mums sūta, un mēs esam pieraduši sūtīt, bet ir viens brīdis reizēm, nu, kad ir jāpasaka, tagad es darīšu savādāk, man nevajag šos tā e-pastus, es bez viņiem varu iztikt, ja es gribēšu kaut ko jaunu, es to noskaidrošu, un kā jau Dana arī minēja, pietiekami regulāri iztīrīt, un tad vēl viens, kas ko neaizmirst, tad, kad mēs esam, piemēram, datorā sadzēsuši visu lieko, kas mums tur glabājas, tad neaizmirstam iztīrīt arī miskasti, jo ja šajā te miskastītē glabājās, it kā dzēstie dati, viņi tāpat tur glabājas un tāpat turpina tērēt enerģiju. Neaizmirstam ik pa laikam to miskasti arī iztīrīt.
Mm-hmm. Nu, bet Elmārs mums uzrakstīs, nu, ļoti drūms raidījums. Mums te uzsver digitalizāciju uz katra stūra, bet tagad piedāvāja 2 soļus atpakaļ. Tā jau gluži.
Nē, mēs piedāvājam 3 soļus uz priekšu darīt jēgpilni. bez liekiem klikšķiem, bez liekiem nelasītiem e-pastiem.
Vienkārši pierdomāt pie savas higiēnas.
Tieši tā, un rokas arī ir jāmazgā, tad, kad jāmazgā, nevis tad, kad pie Wi-Fi pieslēdzās. Vai ne? Reizēm vienkārši, nu šis ir tā priekš sevis jāpieņem. Tas ir gan drošības, gan higiēnas jautājums. Ir lietas, kas ir jādara tad, kad ir jādara, un kuras vairs nevar atlikt.
Un var skatīties to pozitīvu. Mēs attīram iekārtu, viņai būs vairāk apjoms, varēsim kaut ko jēgpilnāku ielādēt. Tieši tā, ilgāks mūžs, e-pasts ilgāk strādās, nevajadzēs papildināt kvotu un daudzas citas, un būsim drošāki. Ja? Tā kā nav jau slikti.
Mani pašu pārliecināja tas, kad es salīdzināju, cik es katru mēnesi samaksāju par digitālo datu glabāšanu, jo man ir liels apjoms, darba specifika un arī personīgā, teiksim, vājumi uz selfijiem vai uz dažādām bildēm, kurām katrai ir 4 vai 5 kopijas. Ja? Un tad es sarēķināju, cik man, nu, kāda ir tā proporcija starp digitālo atkritumu apsaimniekošanu mēnesī un mājasaimniecības, man sanāca tikai 2 eiro starpība. Pagaidām jā, tas, protams, es neesmu tāds standarta, varbūt, piemērs. Man tiešām ir liela...
Personālais tīrītājs kāds par naudu?
Nē, es maksāju par mākoni, es abonēju, lai man pietiktu neierobežotajiem patēriņam.
Sapratu.
Bet atkal, lai pasaulē pietiktu vispār enerģijas, jā, šim te neierobežotajiem datu patēriņam, tad šobrīd mums ir 3 reiz pa maz saules paneļa visā pasaulē kopā. Nu, ja mēs
tās prognozes ir briesmīgas, jā, cik daudz elektrības būs vajadzīgs, lai uzturētu visu šo ne tikai digitālos atkritumus, bet arī vērtīgas lietas, kas mums digitālā formātā ir. Bet šobrīd laiks mūzikai turpināsim mēs ar radio klausītāju jautājumiem. To ir visdažādākie, protams, vēl atgriezīsimies pie e-paraksta. Arī tādi jautājumi vēl ir. Sūtiet šobrīd jautājumus, un tad jau cerams, ka nākamās pusdienas laikā tiksim galā.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par digitālajiem atkritumiem runājam. Tā tad jauns termins pēc būtības ieviesis digital waste, jeb digitālajie atkritumi ir jauns termins, kas apraksta sliktas datu pārvaldības sekas uz vidi. Virtuāli atkritumi rodas, ja digitālā formātā tiek glabāts liels informācijas apjoms, un tam ir dažādas negatīvas sekas. Lūk šāda definīcija, bet šeit studijā Latvijas Valsts radio televīzijas centra pārstāv Vinetes Prugaine un CertLV informācijas sistēmu drošības analītiķa Dana Ludviga. Un turpinām mēs ar... Sabiezināšu krāsu tomēr par tiem digitālajiem atkritumiem. Proti, mēs esam aizrunājušies mūsu redījumā līdz tam, ka, principā, ja jūs maināt savu telefonu, tad tas iepriekšējais telefons ir jāsadauz tā pamatīgi. Te parādās viena problēma. Labi, es varētu to veco sadauzīt, kaut gan tur arī jāuzmanās, kā to bateriju pareizi darīt un tā tālāk, bet nu, vismaz tās lietas, kas attiecas uz atmiņu un tā tālāk, nu, tās būtu tā kā jāiznīcina. Bet pastāv otrreizējais tirgus arī šādām iekārtām. Un mēs zinām, ka nu, ir attiecīgi arī amerikāņi kāds izstrādātājs, kuram ir ļoti liels šis otrreizējā telefona lietošanas tirgus. No kā tev vislabākais tādā gadījumā darīties, ka tu tomēr vēlies pārdot, nevis iznīcināt šo tālrunu un pēc tam nodot attiecīgi bīstamajos atkritumos?
Jā, nu vislabākais jau ir, protams, šo iekārtu izmantot tik cilgi, cik vien ir iespējams, un viņi par viņu rūpēties, lai viņš strādā tā iekārta ilgi un varbūt kaut ko nomainīt šo bateriju, nekā iegādāties jaunu telefonu, jo jaunu telefonu ražošanai var tos CO2 izmešus veids. Bet, protams, jā, ja mums ir lieka telefona iekārta, tad, protams, ja mēs attiestam visus rūpnieciskos iestatījumus, mēs varam arī iedot savam bērnam varbūt palietot, nevis pirkt jaunu telefonu, jā, vai kādam citam rada gabalam nodot šo telefonu tālāk. Nu, otrs variants ir, protams, pārliecināties, ka visi dati ir dzēsti, visi pieeja informācijai nav un attiestināt tiešām šos rūpnieciskos iestatījumus un nopārdot kādam citam.
Bet tāpat viss it kā neizdzēšoties, kaut kas tur paliekot un nemaz ar tiem rūpnīcas iestatījumiem nepietiekot un daudz ko var uzzināt. Mums savulēk Elvis Stradiņš stāstīja, ka viņi esot atraduši vienu telefonu, tur attaisījuši burtiski vaļā, kas jau bijis atkrituma tvertnē.
Nu, tas ir jāstāst katram, protams, telefonam atsevišķi, kas tur ir bijis virsū. Tas mēs jau nezinām, kādas aplikācijas, kas tur ir, kā viņš ir sasaistīts un kas tur ir sadarīts. Ja? Bet, ja ir bažas, tad, protams, var aiziet pie speciālista un viņš apstīsies katru iekārtu atsevišķi, kas tur ir bijis un, ir, protams, var dot šo informāciju, lai palīdz to visu attīrīt. Un otra lieta, ja tiešām ir bažas, ka kaut kas tur ir sevišķi bijis. Nu, šeit es nerunāju par darba telefoniem, šeit es runāju par privātiem telefoniem. Ja, ja kaut kas sensitīvs ir bail, ka tas te varētu tikt izmantot, nu, tad nedod tādai personai, protams, par kura reputācija vai par kura nu, jūs es neesat īsti pārliecināts.
Tur jau mēs īsti nezinām, nu mēs ieliekam sludinājumu, ka tagad pārdod
iPhone. Nu, tad jā, tādu telefonu labāk nepārdot. Tad var paskatīties, tas var būt šis telefons numur 2, ja nu pēkšņi es pazaudēju savu telefonu numur 1.
Tas gan jā, bet Dana, kur ir tie speciālisti, kas var tiešām pārbaudīt, ka tas cietnis tur iekšā ir tīrs, jā, nu nezinu, tagad jau laikam.
Nu, mēs kā cert nevaram neieteikt.
Bet ir tādi, jā?
Jā, nu noteikti, ja painteresēties tirgu, tādi ir vairāk pieejami. Vienkārši, nu, mēs nevaram ieteikt, kuru ņemt un kuru neņemt šeit, jā.
Tā, ka tā. Lūk, šādas lietas.
Diemžēl, jā.
Mm-hmm. Labi, pāriem pie mājaslapas un WhatsApp šajā gadījumā jautājumiem, un viens no šādiem ir šāds. Šo sestdienu no rīta e-paraksts aplikācijā saņēma paziņojumu, ka nepieciešama mana iesaiste. Aplikācija atvēra, un tajā man pieprasa izveidot jaunu paroli, jaunu PIN. Uzsāka procesu, bija jāievada uzreiz jaunā parole, kur divas reizes ievadīja jauno paroli, pie tam faktiski ievadīja veco, tika pieprasīts SMS kods, kur saņēma uz reģistrēto telefonu numuru, un process noslēdzās. Savukārt PIN jāveido no jauna nebija. Iedomājos, ka tas viss saistīts ar šo migrāciju. Liekas, ka nē,
mēs katrs esam noslēguši līgumu par e-paraksta lietošanu noteiktā laikā, un tuvojās šis termiņš, un tāpēc nereti cilvēki ignorē šīs te ziņas, ko mēs sūtam uz e-pastiem, un neatver viņas, un tad nokavē, un ir dusmīgi, ka ir jāslēdz no jauna līgums, tāpēc mēs ieviesām šo te notifikāciju vai ziņu pašā lietotnē, lai cilvēks pievērš uzmanību, un lietotnē pats izdara visu nepieciešamo.
Tas var atradīt kaut kādu problēmu, jo kādam noteikti iekritīs arī tajā dienā, no kad beidzies tas līguma termiņš.
Tajā dienā diez vai iekritīs, bet vispār tā ziņa par to, ka ir jāveic paroli, būs redzama cilvēkiem, ka šī te darbība ir nepieciešama, viņa būs šajā e-paraksta statusa zilajā podziņā. Tie, kas tagad skatās savās lietotnēs, jā, tad jums ir divi veidi, kā nomainīt paroli, ieraudzīt paziņojumu uz zilās podziņas e-paraksta statusu vai arī lietotnes iestatījumos nospiest podziņu dzēst vai mainīt e-paraksta paroli.
Jā, nu, savukārt users mums raksta šādi, ka, ja jau spiest uz saitēm e-pastā nav obligāti, varbūt varēja tās arī tur nelikt. Mans uzņēmums ir mūs uztrenējis, nekad nespiest uz saitēm šajos laikos, ja vajadzēs ko izdarīt, palūks apmeklēt tieši mājaslapu. Nu,
Dana minēja, vislabāk ir, ja šo saišu nav. Ja saita ir, tad, protams, pirms mēs uz viņas uzspiežam ar labo peles podziņu un paskatāmies, kur viņa ved. Mums, diemžēl, ir jārēķinās ar to, ka no 340 tūkstošiem e-paraksts mobēla lietotāji ir cilvēki ar ļoti dažādām prasmēm. Un tad, kad viņus aicina ieiet e-paraksta mājaslapā, viņi ne visi zina un saprot un norientējās, un tas rezultējās, ka cilvēki ir neapmierināti, tāpēc mēs ieliekam šīs te saites uz pamācībām. Bet, kā jau es teicu, cilvēks šajā gadījumā, kad ir jāmaina e-paraksta parole, tiešām var tikt galā ar dažiem klikšķiem bez īpašām pamācībām, bet cilvēki ir ļoti dažādi, un prasmes arī ir ļoti dažādas, un mēs 5 gadu laikā esam apmācījuši 15 tūkstoši cilvēku par e-paraksta lietošanu, un, jūs ziniet, tie pieredzes stāsti ir ārkārtīgi dažādi, ko cilvēki stāsta vieniem, tas ir, viss ir skaidri saprotams, un mums, diemžēl, nu, vēl nesen bija zvans arī no kādas kundzes, kas 2 gadus aktīvi ir parakstījusi dokumentus, un tad piezvanīja mums pajautāt, kur viņus visus var, nu, tā kā apskatīt. Nu, tātad viņi ir parakstījuši 2 gadus un reizi nav saglabājuši šos te dokumentus. Nu, viņi ir,
nu pareizi, jā. Nu,
katrs saglabātais dokuments 24 stundas ir pieejams portālā, jā. Un pēc tam viņš tiek neatgriezeniski dzēst.
Tā kā nav.
Viņi tā kā nav, mēs nevaram nevienam nosūtīt parakstītos dokumentus, jo, protams, ka mēs netiekam klāt šim saturam nekādos apstākļos.
Nu, tas nozīmē, tas otru gals visdrīzākais ir saglabājis, cerams, jā, šo faktu.
Ja viņi ir kaut kur sūtījusi, tad jā, bet reizēm cilvēkam atsūta kaut ko parakstīt, viņš paraksta, jā. Bet nu, tā seivēzie vai saglabāt kā nesakoja. Un tas ir stāsts par ļoti dažādām digitālajām prasmēm, ar ko ir jārēķinās. Kāpēc mēs arī sūtam reizēm cilvēku, kāpēc jūs sūtiet šīs apziņošanas ziņas? Nu, tāpēc, ka atkal mums ir pienākums informēt, ka pārtraukums būs, nu, piemēram, šajā gadījumā, ja, jo ir cilvēki un ir organizācijas, nedarbosies ne tikai man privāti e-paraksts, bet ja kaut kādā portālā vai interneta vietnē ir integrēta iespēja apliecināt identitāti ar e-paraksta rīkiem vai parakstīt kaut kādus līgumus, tad sestdien tas nebūs iespējams, un mums par to ir jāapziņo.
Uh-huh. Tā, viens tāds jautājums, divi jautājumi, pareizāk sakot, no kāda klausītāja vai klausītājas, un tā 2010. Gada parakstītie dokumenti par visām pēc visām e-parakstu mutācijām, nu, ir kļuvusi par digitālo atkritumu, jo tas nevar atvert un autentificēt. Nu, tā sanāk, ja?
Nē, tā nav, ka parakstītie dokumenti.
Tas tā 17. Viņiem... gada?
Nē. Tas tā, 17. Gadā mainījās tikai parakstīšanas rīks, ko mēs izmantojam ar parakstītiem dokumentiem. Nekad,
vajadzētu būt, jā.
Tieši tā,
labi, jā.
Ja ir kaut kādas problēmas vai jautājumi, tad droši var rakstīt uz e-paraksts ar konkrēto situāciju.
Tad vēl viens tāds interesants, un tas, jā, nu tā atbildība visdrīzākais nav jūsējā, bet kas būs atbildīgs, ja no kādas valsts iestādes pienāks inficēts e-paraksts Word dokuments, kas varētu inficēt manu datoru? Nu, respektīvi, ka kaut kā tas tajā, nu, it kā parakstot šo Word dokumentu, tas Word dokumentu apakšā kaut kas ir paslēpts vēl kaut kāds vīrus. Teorētiski tas ir iespējams, praktiski.
Man liekas, ka praktiski daudz vairāk ir neparakstītu dokumentu, kas ir inficēti, un arī viltus rēķini, ja, vai e-pastu sūtījumos pārtverti rēķini, kuros tiek samainīti konta numuri, un pagājušajā gadā šķiet Finanšu nozares asociācija publiskoja 12 miljonu izkrāptu līdzekļu tieši tik banālā veidā, kā nomainīti rēķini vai šādi...
Nedarbosies tik sarežģīti, ja, lai tur mēģinātu...
Nu, tieši tā, diemžēl, lai lietotājus apmuļķotu uzbrucējiem, nu, bieži vien nav pat vajadzīgs īpašs tehnisks zināšanas. Ir vienkārši jāizmanto esošā tendence, tātad valstsieņam dienesta laikā, kad mums ienākuma deklarācijas, es domāju, katrs otrais saņēma šo krāpniecisko SMS ziņu un e-pastu, ja, tad nu, krāpnieki izmanto tās lietas, kas ir aktuālas šajā konkrētā reģionā, konkrētajā laikā, tad sanāk uzbrukumu glokalizācija globālās tendences, tas ir mākslīgais intelekts vai jebkāda citas, kas ir tehnoloģija attīstīta,
bet
lokāli mērķēts, tad lokāls konkrēta tēma, kas tagad ir aktuāla, tāpēc arī vienet minēja, tad jābūt īpaši vērīgi. Varbūt kāds izdomās izmantot arī šo opciju, kā apkrāpt šo lietotāju un likt viņam
kaut kur ievadīt,
ko,
jā,
ievadīt
savus datus.
Tieši
vai...
tā, uzklikšanāt, kur nevajag ievadīt to, ko nevajag. Un līdz ar to, jā, vienmēr, bet skatītājs, klausītājs ļoti labi šeit akcentē par šiem pielikumiem, ka šī ir vēl viens sarkanais karogs, kam jāpievērš uzmanība, un tas, ka tas ir punkts doc files, piemēram, tas nenozīmē, ka viņš ir patiesi mums drošs. Mēs viņu augšu pielādējam kā pielikumu, piemēram, un tad tos viņš var saturēt arī kādu exe izpildītāju failu vai kaut ko citu, kas tad mums ir jaukšu pielādē, lai mēs redzētu šo doku saturu, piemēram, ja? Nu, un te šeit ir daudz dažādas lietas, tā kā, bet par pielikumiem ir jābūt vērīgiem, bet parasti arī tie sarkanie karogi jau pirms tam ir redzām e-pasta adrese, ne tāda saturs kaut kāds īsti nav
steiga.
Korks. Tieši tā.
Kaut kāda uzburta problēma, ka tagad tev tas ir jāatrisina.
Un tikai tu, un tikai šodien, un tikai tagad.
Šķiet, es jau šeit viesojoties iepriekš, esmu minējusi arī, ka reizēm cilvēki paļaujās, ka e-doku formāts liecina, ka dokuments ir parakstīts. Un tāpēc mēs vienmēr arī apmācībās sakam, ka pēc tad, kad jūs esat saņēmis it kā parakstītu dokumentu, nepaļaujieties uz šī faila formātu, jums ir jāatver, un jāpārbauda, vai dokuments patiesi ir parakstīts, jo katrs var saglabāt eduku arī neparakstot.
Bet viena, gan es atcerējos, viena iestāde uztaisīja testu saviem darbiniekiem, un tad viņi tieši ielika iekšā e-pastā lūdzu tātad ar e-paraksta palīdzību, spiežot uz šīs saites, nu tur nu, kaut ko tur redzēja, vai līgumu pārslēgt, vai kaut ko tam līdzīgi. Tās bija mācības. 90% neskatoties vienkārši gāju šo saiti, nu it kā jā, bet kas patiesībā nu, reālā dzīvē būtu inficēta.
Tieši tā, mēs kopš pagājušā gada pavasara arī piedāvājam uzņēmumiem un iestādēm veikt šādu pikšķerēšanas uzbrukuma simulācijas testu, un statistika ir pārsteidzoši slikta. Lai gan mēs vienīgi ļoti daudz šobrīd mediju telpā tiek runāts par pikšķerēšanas uzbrukumiem, par krāpniekiem, par telefonu zvaniem, bet tā statistika stipri labāka nav vēl kļuvusi. Mēs lēnām mācamies šo te, un ļoti bieži arī paši ielaižam savā telefonā vai nododam savus datus, nu tur, kur to nevajadzētu. Nu, sociālajos tīklos bieži ir aizpildi testu un uzzini, kāda ir tava sadarība ar šo dzīvnieku. Ja? Un tad, ko mēs ievadam mājdzīvnieka vārdu, kas ļoti daudziem ir arī parole. Mēs ievadam kaut kādu dzimšanas gadu, un tad vai es ar šo labradoru sadaru vai nesadaru, un pēc tam mēs
un
saņemam...
Un datus, jo atbildi maksā 1 eiro, jā, lai
vai vienu centu, jā, bet tur jau nav pat stāsts ne par 1 centu, ne par 1 eiro. Jūs ievadat kaut kādā jocīgā vietnē datus, lai uzzinātu, vai jūs sadarat ar labradoru. Nu, jums dzīvojot ikdienā kopā, tas būtu jājūt. Nu, tā kā intuitīvi ir vai nav, jā.
Tāpēc... Godiet labradoram divus vārdus. Tā, labi, pie nopietnām lietām, Danai jautājums. Sanita jautā iPhone uzstādīt DNS ugunsmūri, kā to pārbaudīt, darīt savu mājaslapu, man tur uzrāda, ka nav aktīvs.
iPhone'am, par telefoniem, tad Androidam, ja mēs uzstādām DNS ugunsmūru, tad jā, mēs uzstādām pašai iekārtē un derviņš, jebkuram Wi-Fi'am, jebkurai internetu pieslēgumu, kur mēs esam, iPhone'am ir mazliet savādāk, tur ir viņš dar katram internetu pieslēgumam atsevišķi. Tas ir tāda iPhone, kā lai saka, mīnus, bet mēs kā CERT izstrādājam pašlaik arī aplikāciju, lai šo visu novienkāršotu, jo mēs redzam, ka DNS ugunsmūru pielietojums ļoti strauji aug, un ceturkšņa laikā ir teju 500 tūk, nu teju pusmiljons pikšķerēšanas vaicājumi tiek apstādināti ar DNS ugunsmūru, tā kā pielietojums aug, mēs ļoti priecājamies, un mēs vēlamies arī atvieglot šo lietošanu. Bet, nu, iPhone pielietojumam, protams, ir šis mīnus, kad viņš sanāk katram, ja mēs ejam mājās, mēs mājās uzstrādām mūsu Wi-Fi'am, un tad mēs mājās esam pasargāti, mēs darbā arī varam uzstādīt, tad katram internetu pieslēgumam tur ir. Bet Androidam tas ir daudz vienkāršāk, tur mēs iekārtam, nomainām.
Tad es aizēju, tad ko es daru, tad mājās?
Nu, mēs varam aiziet uz darbiņkārtu.
Telefons automātiski pieslēdzas pie mājas, teiksim.
Jā, un ja mēs esam iestatojumos uzlikuši, ka šim mājas internetam ir DNS ugunsmūrs, tad mums ir DNS ugunsmūrs. Bet ja iespējams klausītāji ir aktivizējis, esot kaut kur citur, aizgājusi, pieņemsim, mājās aktivizējas, aizgājusi uz darbu, un tur viņa skatās DNS mūris LV, un viņai nav aktīvs. Aizies mājās, pastīsies DNS mūris LV, un viņai būs aktīvs. Tā kā, nu, šeit ir tas mīnus konkrētiem ražotājiem. Mums nav tā, ka nepatīk Apples, mums patīk Apples, bet...
jā. Anna mums raksta, piemēram, jā, ir 21. Gada, nu, pietiekam labs vietā runis, bet tur ir WhatsApp un video, un viss ir cits, 12 tūkstoši dažādas bildes video.
Un pasaules statistika rāda, ka 22 līdz 30% ir dublējoši saturs, tātad, nu, gandrīz jāsaka, tīrā veidā atkritumi. Tāpēc ir lietotnes, kuras var uzstādīt, kas, un arī pašos telefonos ir iestatījumi, ka šīs dublējošo saturu palīdz patīrīt. Bet tas nav, nu, tikai privātā līmenī, arī darba vietās, organizācijās, iestādēs, uzņēmumos ļoti bieži, nu, teiksim, kāds darbinieks izsūta visiem e-pastu, ja? Un tas, nu, piemēram, 100 adresātiem e-pastu, un tur ir pielikums, ja? Tātad mēs 50 reizes, 50 gramus CO2 esam radījuši izsūtot vienu šādu e-pastu, katrs, kas viņu saņem, leju pielādē saturu šo te pielikumu tā vietā, lai, piemēram, koplietotu šo te saturu, un tad cilvēki uz saviem datoriem lieki nelejuplādētu šo te pielikumu. Nu, tu, mums piemēram, pašiem organizācijā bija piemērs viens kolēģis, katru reizi mēnesī izsūtīja 28 darbiniekiem saskaņošanai vienu failu, un tad mēs rēķinājām, ka katrs leju pielādē, katrs aizpilda, un tad sūta viņam atpakaļ, un viņš, nu, tā nav jābūt.
Vismaz 20 klikši dažādiem.
Tieši tā.
Un te, protams, tiek apstrīdēts mūsu radioklausītāji apstrīd par to, no kurienes tik daudz tā CO2 sarodas no tā viena. Nu, kaut kā ir sareiķināts, jā?
Jā, droši ieiet, ir pasaules talkas mājas lapa un digitālās talkas mājas lapa. Tur šie dati no pietiekami autoritīviem avotiem ir redzami. Arī, nu, negribas veicināt klikšķus, bet Google arī var pajautāt. Un šī tā e-pastu statistika, nu, diemžēl, ir tik slikta, cik viņa ir, un e-pasts ir. Nu, mums ir jādomā par jēdzīgiem e-pastiem. Piemēram, nāk vasara, aiziesim atvaļinājumos šīs te automātiskās atbildes, ka tu katram, kas tev atraksta atvaļinājuma laikā, nosūti, es esmu atvaļinājumā, un tad varbūt vienreiz pirms dodies atvaļinājumā nosūti pilnīgi visiem, tas būs mazāk kaitīgi nekā katram sūtīt.
Atkal dzīve paliek sarežģītāk, šito mēs tā īsti nevaram. Nu labi, tā, mūsu radioklausītājs neko nesaprot no šī, bet mans jaunais telefons pats sev tīrī, pazuda svarīgs SMS un WhatsApp. Te gan drīzākais ir tas, ka jauns telefons. Un tie vecie vienkārši palika vecajā telefonā.
Jā, varētu būt. Nu, šeit, protams, scenāriji var būt daudz un dažādi. Jā, varbūt tiešām viņš ir izvēlējies ik pa laikam iztīrīt konkrēti WhatsApp saraksti, jā, vai ko tādu.
Tā ir funkcija arī tāda.
Jā, ir tieši tā, ir arī tāda funkcija, bet varbūt arī pārējot vienkārši uz jauno telefonu. Nav migrēti dati, jā, visi dati, bet ir veidots jauns kā WhatsApp konts bez veciem. Bet, nu, arī par tiem datiem, ja ir tiešām kaut kas vajadzīgs un patiesi svarīgs, tur kāzu video un fotografijas vai bērnu pirmais izlaidums, ja, protams, to mēs varam saglabāt un ir, varam saglabāt arī backup versiju, lai mēs neskatītos visu laiku uz kādu
backup, tas
cloud.
Nekādā cietā diskā vēl ielikt.
Jā, tieši tā, kaut kādā ārējā cietā diskā, kurš varbūt nav pie interneta visu laiku pieslēgts, nav pie elektrības pieslēgts un pēc būtības, nu, tad vienīgais CO2 ir viņa uzražošanas, ja, jautājums. Bet arī par to augšu pielādi, kā Vineta minēja par šiem e-pastiem un pielikumiem, tad šeit, varbūt, nezinu, varbūt mazliet sarežģīšu, bet ja mēs strīmojam, pieņem pieņemsim kaut kādus Spotify audio klausmies, ja, tad varbūt ir izdevīgāk augšu pielādēt šo vienu dziesmu vai albumu un klausīties viņu šeit no sava telefona vai no sava iPad šeit 40 reizes, nevis 40 reizes strīmot viņu nost no šī Spotify. Ja. Tādā veidā atbalstīsim gan šo autoru, ja, dziesmas autoru, gan arī CO2 izmešus tādus atjaunosim karmu sev.
Vēl viens jautājums, kas atkārtojas, ir tas, bet iedomājieties, cik mēs CO2 patērēsim, lai to viss izdzēstu un cik laika sava laika es patērēšu.
Nu, laiks tiešām varētu būt apjomīgs, bet nu, te ir jāsaprot, mēs atkal runājam par paradumu maiņu. Pirms 20-30 gadiem mēs rekomendējām lietojiet fontu Times New Roman, jo tad drukājot ir mazāk papīru patērēs, un aprēķināts pat 30% mazāk. Nu, tagad mēs sen jau aicinam nevienu nedrukāt neko, un vēl vairāk mēs aicinam taupīt klikšķus, vai arī jēgpilni lietot. Ir, nu, mēs tiešām atkritumi nesmird, viņi netraucē dzīvot, bet vai mēs, nu, katrs varam vizualizēt tādu vienu riktīgu krājēju, ja, kā viņš izskatās analogā vidē, un tad iedomājieties šo pašu krājēju digitālā vidē.
Un vēlreiz gribu akcentēt šo drošības aspektu, ka pie viena iztīrot šo telefonu mēs varam atjauninājumus veikt aplikācijām, telefoniem, datoriem, antivīrusu palaist, nomainīt tiešsaistes pieejas datus, divfaktoru autentifikāciju atjaunot, tad uztaisīt arī šo digitālās drošības iztīrīšanu un revīziju. Ja? Tā kā tas arī ir pie viena to darīt, es domāju, būtu ļoti apsveicami.
Pārskatot aplikācijas, tu vari sev uzdot, vai tiešām šo te aplikāciju vajag, jo varbūt kādā vakarā spēlējoties telefonā, tu esi uzinstalējis, un mēs jau visi zinām, kā mēs instalējam tās aplikācijas next, ja? Mm-hmm. Un visi, ja, nelasam. Mēs akceptējam, un mēs nemaz īsti nezinām, ko tā aplikācija fonā tur dara, un viņa jums nav atvērta divus gadus, bet viņa ticiet, man kaut ko fonā dara.
Bet parasti jau tās ir, tur vienmēr ir tā, ka jau tu uzliec, nezinu, kaut kādas šos faktiski ziņu sūtītājas, nezinu, vai to pašu WhatsApp, tur ir tā lielā kustība, bet savukārt tie viss pārējā tās lietotnes, tur ir burtiski viens kilobaits, tur patērē.
Mēs fonā kaut ko dara, mēs šādi, un piemēram, ja tā aplikācija divus gadus nav atjaunināta, ne tavā vietālrunī, bet vispār globāli, viņai iespējams ir ievainojums, un tu caur šo aplikāciju var kļūt par uzbrukuma rīku un kibera uzbrukuma, nu, faktiski mašīnīti.
Jā. Jā. Tā, vēl viens vienkārši jautājums, un laikam pēdējais šodien. Vai sanāk, ka katra atbilde e-pastā paldies par informāciju vai smaidiņš pie fotoattēlu rada digitālos atkritumus? Jā?
Jā. Jā. Es neaicinu kļūt nepieklājīgiem un neatbildēt, bet es aicinu pārdomāt jēgpilnas atbildes un, piemēram, atbildēt visiem. Ja.
Un pēc smaidiņas nelikt, no tā labi pietiks.
Nē, tur jau vairs nav smaidiņu skaits, tātad atceramies katrs ēpas 0,3 līdz 4 grami CO2. Un tad pārdomājam, vai tas smaidiņš bija tā vērts.
Vai Ainārs jautā, kas ir jēgpilni, kas tas tāds ir, ira, viņš raksta, nu jēgpilni ir jēgpilni.
Nu, ka to tiešām vajag, jā, jo, nu, piemēram, ja es aizsūtu e-pastu 100 cilvēkiem un viens, kas ir vispār viņu izlasījis, atbild visiem 100 atpakaļ, jā, tad droši vien 99 cilvēkiem šo e-pastu nemaz nevajadzēja, vajadzēja mums diviem, tāpēc nu, pārdomājam, parevidējam savus paradumus.
Nu, tieši tā, pāris jautājums atbildēsim uzreiz pēc raidījuma, dāmas, jā, vajadzēs uzskavēties gan WhatsAppā, gan arī skatos mājaslapā, tie, kas kā vienmēr ir pielikuši savu e-pastu adresu atpakaļ, tiem atbild, mēģināsim atbildēt, bet visādi citādi šodien saku paldies Latvijas Radio Televīzijas centra pārstāvēja Vinetai Sprugainai un CERTLV informācijas sistēma drošības analītiķei Danai Ludvigai par sarunu. Paldies, dāmas!
Paldies!
Līdz ar to rītdien tad mēs par ūdens kvalitāti runāsim, gan tas, kas no krāna tek, gan arī no pudelēm, kas dabūnamas. Līdz ar to tad tiekamies jau rīt. Jauka diena visiem! Un tā!